habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaneysa washington.
dhegeystayaal waa fiidnimo isniina bisha febrina waa laba sanadkuna waa laba kun iyo sideed iyo tobanka waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitr band iyo bukeena v o a somaali daadka wah waxaa idaacadda idiin soo jeedinaya daare elanuur iyo anigoo ah ibraahim xasan andurey.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid ah haweeneydii u dagaalami jirtay xuquuqda dadka madowga ah ee Winnie Mandela oo geeriyootay.
taariikhdeedii in madow oo foolxun baa soo baxday oo ahayd inay xagga sharafka iyo waxoogaa ay waxoogaa ka foolxumaatay, inay iyadu hunguri dheeraada yeelatay oo xagga lacagta iyo corruptionka iyo waxaas.
waxaa kale oo aan idiin haynaa dhegeystayaal, Itoobiya oo ra-iisul wasaare cusub yeelatay.
waxa uu yidhi dowlad iyo muwaadiniinba waxaa dhacay khasaare nafeed, mid hanti dadweyne iyo hanti gaar loo leeyahayba, waxaana ay ka dhashanay yidhi caqabado inaga haysta in lagu dhaqmi waayay dhaqankeennii dimuqraadiyadda.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii qurbee, doodii gaabnayd iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. abaay axmed cali oo maanta ayaa maanta loo dhaariyay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya. isbahaysiga talada haya ayaa toddobaadkii tegay u doortay abaay axmed cali inuu noqdo guddoomiyaha xisbiga e b r d f, taasi oo dhabaha u xaadhay inuu noqdo ra-iisul wasaarihii saddexaad ee dalkaasi yeesho muddo 23 sannadooda. master axmed ayaa da-diisu tahay 24 jir, waxaanu bedelaya xeele maryan dasenlen oo iska casilay xilka ra-iisul wasaarenimada Itoobiya bishii Februari ee sanadkan, xilli ay dalkaasi ka jiraan xiisado siyaasadeed. safaaradda Maraykanka ee Itoobiya ayaa bayaan ay soo saartay ku bogaadinaysa awoodda kala wareegidda nabdoon ee ka dhacday dalkaasi sida waafaqsan dastuurka dalka Itoobiya. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa sheegay inuu khadka telefoonka kula hadlay ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Itoobiya islamarkaana uu hambalyeeyey, waxaana uu sheegay inay ka wada xaajoonayaan xidhiirka labada wadan. abaay axmed oo ay iska dhaleen hooyo kristaan ah iyo aabo muslin ah ayaa kasoo jeeda qoomiyadda ugu tirada badan dalka Itoobiya ee Roomada, waxaana magacaabistiisa loo arkaa inay qaboojin karto xiisadda ka dhexoogan qoomiyadaha kala duwan ee dalkaasi Itoobiya qaarkood.
madaxweynaha Mareyka Trump ayaa ka suur jeestay maanta oo isniina muhaajiriin sharci darro u soo gelaya dalkan Mareyka, iyaga oo kusoo tallaabaya xadka dhanka koonfureed ee Mareyku ula leeyahay dalkaasi Mexico, isagoo ku doodaya in muhaajiriinta ay xadayaan Mareykanka. madaxweyne Trump ayaa waxa uu ka cabanayaa geedigii qiyaastii 1,000 qof oo Mexico uga soo tallaabaya xadkeeda waqooyi, kuwaasi oo kasoo cararaya faqriga iyo weliba xukumo quuninta dalalka bartamaha Ameerika ka jirta si magangelyo ay uga helaan dalkan Mareykanka. madaxweyne Trump ayaa waxa uu ku sheegay Twitterkiisa in Mexico ay awood buuxda u leedahay inay geedigaasi tirada badan aanay u ogolaanin inay soo galaan dalkeeda, ayna tahay in ay ku joojiso xuduuddeeda waqooyi.
wasiirka caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegay inuu maanta geeriyooday nin reer qasa ah oo ay ciidamada Israa'iil toogteen maalintii Jimcihii mar uu mudaharaadyo ka dhacayeen deegaanada Falastiiniyiinta ee marinka qasa. geerida ka dhalatay mudaharaadkaasi iyo jawaabtii ciidamada Israa'iil ayaa kor u kacday, waxaana ilaa hadda la xaqiijiyey dadka dhintay inay gaarayeen 17 qof, halka boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. dowladda Israa'iil ayaa sheegtay in ciidamadoodu ay rasaas ku fureen kadib markii qaar ka mid a dadkii mudaharaadaya ay isku dayeen inay burburiyaan derbiga xuduudka iyagoo isticmaalayay bay yidhaahdeen gantaalo iyo bam gacmeedyo. dowladda Israa'iil ayaa intaasi ku dartay in 10 ka mid kamid ah dadka lagu dilay dhacdadan ay argagixiso ahaayeen. Rabshadahan ayaa dhacay Jimcihii la soo dhaafay, waxaana lagu tilmaamay inay ahaayeen isku dhacyadii ugu xumaa ee ka dhaca marinka Qasa tan iyo sanadkii 2014.
Warbaahinta dalka Syria ayaa sheegtay maanta oo Isniin ah in kooxda ugu tunka weyn kooxaha fallaagada ee bariga Guta ay bilowday inay isaga baxdo halkaasi oo ah dhulkii ugu dambeeyey ee gacantooda ku hadhay. Wararka ayaa sheegaya in basas wada xoogaga Army of Islam ay dadka ku qaadayaan magaalada hareereysan ee Duumaka ka qaadayaan iyaga oo markaas u hureelaya Jarabulus oo ku taala dhanka waqooyi ee dalkaasi Suuriya. Dib u qabashada Duuma ayaa waxa ay bariga Guta dib ugu celinaysaa gacanta dowladda Bashaar al Asad markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2012. Duulan ay xoogga daacadda u ah dowladda Siriya ay ku hayeen bariga Guta muddo 6 toddobaad ah ayaa waxaa ku dhintay dad tiradooda lagu qiyaasay 1,600 qof.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaan waa VOA Washington. Dalka Koonfur Afrika wararka ka imanaya ayaa sheegay in maanta ay geeriyootay haweeneydii la dagaalami jirtay midab kala sooca. Haweeneydaasi hore ugu dhaxday hogaamiyihii dalkaasi South Africa, Nelson Mandela. Weli Mandela waxa ay da'deedu ahayd 180 jir. Taariikhda haweeneydaasi iyo qadiyadii dadka madowga ah ee ay u soo halgamaysay ayaa Maxamed Cabdi Sandheere wuxuu ka wareystay Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo macalinka ah macadka James Wallace ee kulliyadda McAllister ee gobolka Minnesota.
Winnie Mandela waxa ay ahayd qofkii labaad ee ay isguursadeen Nelson Mandela. Waa xaas ka horreeyey buu lahaa, laakiin markiiba ay kala tageen. Marka iyadii isguursadeen Nelson Mandela muddo xoogaa wada joogeen, deetana dee waa isagu ka mid ahaa dadkii madaxda u ahaa dadkii u halgamayay in midab gumaysigii fooshaxmaa South Africa apartheid la baabiyo laga tallaabsado. Waa tii la xidhay in 72 sannadood ayuu jeelka ku jiray. Marka inkastoo laba caruur ay isku dhaleen waqtigii hore, laakiin dee way kala maqnaayeen. Marka iyada taariikhdeedu waxa weeye wixii ka horreeyay Nelson Mandela intii jeelka ku jiray iyo wixii ka dambeeyey markii jeelka uu ka soo baxay. Intii ka horreysay wakiil bay ka ahayd oo meel walba iyada joogtay oo dadka ururinaysay oo u hadlaysay oo qof halyeeya oo aada loo jecel yahay oo geesinimo badan leh, sidii loola dagaalamayay ee layskaga xoreynayay midabka toorkii foosha xumaa ee South Africa ayay ahayd.
Marka
wixii ka dambeeyey markuu jeelka ka soo baxay ayaa taariikhdeedii in madow oo fool xun baa soo baxday oo ahayd inay xagga sharafka iyo waxoogaa ay waxoogaa ka fool xumaatay, inay iyadu hunguri dheeraada yeelatay oo xagga lacagta iyo corruptionka iyo waxaas. Marka taariikhdeedu way madoobaato way xumaatay wixii ka dambeeyey Nelson Mandela markii jeelka uu ka soo baxay.
Waan gartay, ma jiraan eedo ku saabsan inay ciqaabta amaba inay dadka dhibaataysu ay ka qayb qaadan jirto oo waxaa la dhihi taayaro gubanaya in dadka madaxa loo suro arrimo noocaas?
Waxay ahayd ruux aad iyo aad u aaminsan mabdacii ANC, African National Congress, oo soo aragtay foolxumada iyo cadaadinta iyo ciqaabta dadkii caddaanka ahaa ee South Africa xukumaya ay u geysanayeen dadka madow 100 sannadood in ku dhow. Way soo aragtay wax badan ilaa yaraanteedii. Marka dee halka carab badan iyo ididiilo badan ayaa ku jirtay. Marka qofkii ka hor yimaada taa ee amba la safta ciidamada militariga, bilayska, basaasiinta, dowladdii caddaanka ahayd ee waddanka gumaysanaysay apartheid, waxay ahayd qof aad ugu kulul oo marnaba aan u dulqaadan bahayd. Marka mararka qaarkood waxa la odhan jiray way ka tallaabsatay xadkii. Marka dad dhalin caruur weliba ah oo aad u yaryar ayay amar ku bixisay in mucaanku raahi si baan loo ciqaabo, qaarkood ay dhinteen. Laakiin waxaasoo dhan waxa u geeyay hadday dhab tahay iyada oo iyada la fahanteeda aada loo kadeeday oo gurigeygii la kala daadiyey oo waddanka gudihiisa meel la mustaafuriyey oo dowladdii caddaanka ahay ay ka dhigatay qof cadaawad dheeraada loo hayo iyadoo Nelson Mandela iyo a n cda ay isku xidhan yihiin.
Waan gartay wax haba yaraatee faragelin dhinaca maamulka ah oo inay ka faa'iidaysanayso inay tahay marwada amaba halgamaaga ama markii dambe madaxweynaha dalka Koonfur Afrika miyay jirta?
Laba amuurood ayaa markii dambe I think aada iyo aada u baabiiyey dee jacaylkii loo qabay iyo xiriirkii ay lalahayd Nelson Mandela oo ay qabeen. Labada amuurood waxaa ta ugu horreysa waxay ahayd iyada oo aad mooddo in ay waxoogaa ku sakhraantay dee madaxtinimadii iyo magicii Nelson Mandela iyo iyadu taariikhdeeda wanaagsan ee soo martay oo gabadh halyeeya loo haystay inay waxaa ku sakhraantay oo markaa dad badan ay u qaateen inay ka faa'iidaysanayso oo xaggii edabta iyo maamulka iyo sharafka ay waxoogaa ka leexday. Talabaadna waxay ahayd xagga hunguriga, xagga lacagta iyo malaha dee maalka iyo sidii looga faa'iidaysanayay taalab ahaanteedana tuhun baa laga galay. Marka waxaad mooddaa in ay taariikhdu laba ahaydoo tii hore way ku faa'iistay ee ahayd in la istaago oo dowladdii caddaanka midatakoorka ahayd lays hortaago oo lala dagaalamo oo aan loo jixin jixin ee la daafaco dadkii madoobaa ee aqlabiyadaha South Africa. Xaggaa taariikh weyn bay ku lahay. Laakiin dhanka kale markaad u rogto waxaad mooddaa oo ka duwan Nelson Mandela in xagga akhlaaqda iyo asluubta iyo maamulka iyo sharafka aad mooddo inay waxoogaa jilicday oo markaa ay malaha istiridee kaba faa'iidayso oo xagga xitaa hunguriga la fahantiisa.
Kaasi wuxuu ahaa Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo khadka telefoonka ee magaalada gobolka Minnesota ugu waramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Itoobiya ayaa waxay dhaarisay ra-iisul wasaare cusub Abi Axmed ah oo xilka kala wareegay ra-iisul wasaarihii hore Haile Mariam Desalegn oo bishii hore 9 sulay. Ra-iisul wasaaraha cusub ayaa sheegay inuu doonayo in dowladdu ay ogolaato in dadweynaha ay sameeyaan dhaqdhaqaaq nabadeed. Waa kan Haaruun Macruuf oo soo jeedinaya warbixintan.
Abi Axmed ayaa maanta baarlamaanka waddankaasi hortiisa loogu dhaariyay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya, waxaana uu ballan qaaday inuu wax ka qabato cabashooyinka joogtada ah ee ka dhanka ah dowladda. Axmed waxa uu noqonayaa ra-iisul wasaarihii saddexaad ee waddankaasi yeesho tan iyo intii uu dhacay xukunkii milatariga ee Mangisto Haile Mariam. Kadib markii la dhaariyay, ayaa guddoomiyaha baarlamaanku ee waddanka Itoobiya waxa uu ku marti qaaday Abi Axmed inuu khudbadiisa u jeediyo dadweynaha. Abi Axmed ayaa ka hadlay arrimo isugu jira gudaha iyo dibadda, gaar ahaan waddamada ay dariskiin Itoobiya. Ugu horreyn waxa uu ka hadlay inuu wax ka qabanayo cabashooyinka ka socday waddankaasi, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa:
xinda zegochin ka demokraasi baahlaachin alamadaabar gaar tayaayzo letaayyubu nidratoch bazegochaachin yotinna bagillim bagaaram nidratochaachin laay qallaan imaibbaal.
Waxa uu yidhi dowlad iyo muwaadiniinba waxaa dhacay khasaare nafeed, mid hanti dadweyne iyo hanti gaar loo leeyahayba, waxaana ay ka dhasheen, ayuu yidhi, caqabado inaga haysta in lagu dhaqmi waayey dhaqankeennii dimuqraadiyadda. Waxay ahayd, buu yidhi, inaan ka hortagno waana ka hortegi karnay. Waxaan raalligelin siinayaa, ayuu yidhi, dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha iyo siyaasiyiinta nafurka sameeyey, dhallinyarada u dhimata iyagoo doonaya isbeddel, iyo qoysaska iyo dadka lagula kacay dhaawac maskaxeed iyo mid jireed. Abi Axmed waxa uu dhinaca kale ballan qaaday in dowladdu ay ogolaan doonto in dadweynuhu ay si nabad ah u dhaqdhaqaaqaan.
ዜጎች ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንዳይስተጓጎል በጽናት ይሰራል። በተመሳሳይ ዜጎች ሐሳባቸውን ሲገልጹ ሰላማዊ በሆነ መንገድ መሆን
waxa uu yidhi dowladdu waxay si xoogan uga shaqaynaysaa inay ogolaato dhaqdhaqaaqyada dadweynaha oo si nabad ah ku dhaca. Sidoo kale dadweynuhu waa inay dareenkooda ku gudbiyaan si nabad ah. Waa wax isburinaya, ayuu yidhi, inaad raadisid xuquuqda dimuqraadiga ee qof leeyahay adiga oo ku xadgudbaya tan qofka kale. Dowladdu waa inay ixtiraamtaa, ayuu yidhi, sharciga, hay-adaha amniguna mas-uuliyadooda u gutaan si sharci ah. Dulqaadka ayaa sidoo kale ah, ayuu yidhi, mas-uuliyadda dowladda. Markii dowladdu ay ku guuldaraysato, ayuu yidhi, inay dulqaad samayso waxaa dhaawac gaadhaya dimuqraadiyadda. Ra-iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya Abi Axmed waxa kale oo uu ka hadlay xiriirka Itoobiya waddamada dariska, waxaana uu si gaara usoo qaatay waddanka Eritrea. Hadalladiisiina waxaa ka mid ahaa:
ka afrikaawiyaan wandimmochaachin gaar baatakaalay ከጎረቤቶቻችን ጋር በተለየ በችግርም በተድላም አብረን ቆማለን።
ወሐን ገረብ ታገን ያዩ ይወላለህን አፍሪካ ጉድሃን የጋርሃን ድርስከነ ቆዋ ማርኪ ለጉ ጅሮ ሒል አደግ የማርኪ ወናግ ጅሮ እንተባ ወሐን ሲወይኑ ዶንያ አዩድን ኺላፍ ከሙደደ ደር ሶጅሪ ኤረተሪ እነጋለ ደኸየ ኡ ደማዶ ወሐን ሰመይን ዶና አዩድ ወሒ ዲን አየገ ኩ አደን አርንታሲ ወሐን ዶንያ አዩድ ኢናን አደዮ ኢናን ዲያሩና ኢናን ኺላፍ ከኩ ሐሊኖ ሲነበዳ አነጎ ኤገይነ ፈኢደደ ለበደ ቆፍ ኤ ወደ ደሸይ ይየ ወሊበ ፈኢዶይን ካለ ኦ አይ ከሚዲሂን ኢነይ ዲግ ወዳጋን waxaan fursadan kaga faa'iideysanay ayuud inaan ugu baaqo dawladda Eritrea inay mowqif kaasi la mid ah iyaduna qaadato madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay inuu isaguna khadka telefoonka kula hadlay ra'iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia isla markaana uu hambalyeeyay waxa uu sheegay Farmaajo inay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada wadan maalgashiga iyo amniga gobolka Abi Ahmed wa afartan iyo laba jir waxaana hore u soo noqday Cornell ka tirsan ciidanka iyo wasiirka wasaaradda sayniska iyo tiknoolajiyada waxaana la aaminsan yahay inuu yahay aftahan hore u soo maamulay xafiisyadii loo dhiibay waa ra'iisul wasaari ugu horeeyay ee ka soo jeeda qoomiyadda Oromada ee jagada qabta dalka Ethiopia waxaana gobolkaasi tan iyo sanadkii 2015kii waa gobolka Oromada ka soo jiray qalalaase ka dhashay cabashooyin ay sameeyeen oo asal ahaanna ay kaga caroodeen talaabooyin ku saabsan maamulka deegaameynta ee ay dawladda dhexe waday.
Sanadkaasna wuxuu ahaa Harun Maaruf oo soo jeedinayay warbixintaasi ku saabsan ra'iisul wasaaraha cusub ee Ethiopia Abi Ahmed oo xilka kala wareegay ra'iisul wasaaraha hore ee dalkaasi Haile Mariam Desalegn. Halkaad wiil laga socotaana waa Washington.
Haatana dalka Masar gudiga doorashooyinka ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay natiijada doorashadii ka dhacday dalkaasi bishii hore oo ay shaaciyeen sidii la filayay inuu ku guuleystay madaxweynaha haatan xilka haya Cabdi Fattaah al-Sisi warbixintan waxa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaha VOA Xuseen Saxnuuni
gudiga doorashooyinka qaranka Masar ayaa maanta si rasmi ah shaaca uga qaaday in Cabdi Fattaah al-Sisi ku guuleystay doorashada madaxtinimada wadankani kadib markii uu helay 7.8% codadka dadka masaarida ee codeeyay gudiga doorashooyinka oo goor dhow shir jaraa'id ku qabtay magaalada Qaahira ayaa sheegay dadka codeeyay doorashada inay gaarayaan 4,204,000 oo qof taasoo ah bay yiraahdeen 1.4% dadka masaarida ee xaqa u leh inay codeeyaan oo kor u dhaafaya 9,100,000 oo qof musharaxa Muusa Mustafa oo la tartamayay Cabdi Fattaah al-Sisi ayaa helay codad gaaraya 6,106,000 taasoo ka dhigaysa inuu helay 2.9% dadka codeeyay sidoo kale gudiga doorashooyinka ayaa shirkooda jaraa'id ku sheegay codad gaaraya 1,762,000 inay halaabeen taasoo noqonaysa 7% dadka codeeyay in codadkooda ay khasaareen madaxweyne Cabdi Fattaah al-Sisi oo mar labaad ay doorteen shacabka masaarida ayaa noqonaya madaxweynaha dowladda Masar 4 sano ee soo socota laga bilaabo bisha Juun ee sanadkani hadaba Maxamed Cabaas Sheikh Maxamuud ayaa weydiiyay sidoo arko natiijada doorashada madaxtinimada dalkani iyo guusha uu gaaray Cabdi Fattaah al-Sisi
doorashada sanadkan wadanka Masar ka dhacday wuxuu noqotay doorashadii ugu halaabis codad badneed ku dhawaad waxa halaabay 1,000,000 oo cod wuxuu noqdeen codad halaabay oo qasaari oo aan loo xisaabin labada musharax Muusa Mustafa Muusa iyo Cabdi Fattaah al-Sisi guusha Cabdi Fattaah al-Sisi waxay ka dhigan tahay mid wadanka xasilooni ku soo dabaaleyso iyo nabad sida dadka ay rajaynayaan inta badan iyo la dagaalanka argagixisada oo Cabdi Fattaah al-Sisi aad wadamada gobolka iyo reer galbeedka ay ugu taageersan yihiin in la gaari doono guulo waaweyn
toddobaadka ugu horeeya ee bisha Juun ayaa lagu wadaa al-Sisi inuu ku hor dhaarto golaha baarlamaanka ee wadankani waa sida uu dhigayo dastuurka masaarida dadka masaarida ee ku nool dibadda ayaa codadkooda dhiibtay 17 iyo 18 bishii Maaj halka dadka masaarida ee ku nool gudaha ay codeeyeen 26 iyo 28 isla bishii hore guusha cabdulfataax assiisi uu ku guuleystay inuu noqdo mar labaad madaxweynaha dalkani ayaa ku soo beegmaysa xilli dalka masar ay hareeyeen qalalaaso dhinaca dhaqaalaha amniga iyo dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada. Sidoo kale doorashadani ayaa imaanaysa xilli uu xabsi ku xanuunsanayo maxamed mursi madaxweynihii ugu horeeyey ee shacabka masaaridu ay soo doorteen sannadii 2012, kaasoo xabsi la dhigay sannadii 2013 kadib markii dalkani ay ka dhaceen kacdoon ka dhan ah ururka akhwaan muslimiinka. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Halkaas aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Sida intiini dhageysanaysay aad ku maqasheen idaacaddeedii galabnimo, ugu yaraan 7 qof oo 6 ka midihii ay isku qoys yihiin ayaa lagu dilay kadib markii ay la qaraxday miino wadada agteeda lagu aasay degmo qiyaastii 7 kilometer dhinaca galbeed ka xigta magaalada Buule Burde. Dadka qaraxa ku dhintay waxa ay kala ahaayeen hooyo iyo 4 caruur oo ay dhashay iyo wiil ay walaalayhiin oo dhalinyaro ah iyo macalin dugsi quraan oo deegaankaasi ka tirsanaa. Waxaan ay ku sii jeedeen xilliga shilkaasi ku dhacay magaalada Buule Burde iyagoo ka tagay tuulo ku taala galbeedka magaalada. Qoyskan ku dhintay qaraxa miinada ayaa adeeg caafimaad waxay u doonanayeen magaalada Buule Burde. 4 caruur ah ee dadka dhintay ku jiray ayaa la sheegay inay haysay xanuunka jadeecadu, sidaasi daraadeedna cusbitaal lagu sii waday. Haddaba Caashe Ibraahim Aadan Caashicuud ayaa goor dhaweyto masiibadan waxa ay ka wareysatay aabaha dhalay caruurtaasi geeriyootay islamarkaana xaaskiisii iyo wiil ay walaalahaayeenna ay shilkaasi ku dhinteen waa Xasan Kaahiye Axmed Faarax. Waxaanay weydiisay bal siday wax u dhaceen.
Waa ku soo dhaweynayaa marka ugu horeysa, waana kaaga tacsideynayaa dhibaatada ku soo gaartay. Ilaahay samir iyo iman ha ku siiyo.
Amiin.
Waxaad ii sheegtaa caruurtan iyo hooyadii dhashay iyo abtigooda la socdaa la yiri, bal haddaad noo sharaxdid meeshay ka soo baxeen iyo meeshay u socdeen iyo da'dooda intay u dhexaysay caruurta, haddaad ii kala sheegto waa jeclaan lahaa.
Caruurta 4 ay ahaayeen.
Haye.
4 anelala ahaayeen iyo hooyadood iwiil oo gubirta la dhashay. Sivil sada abti aan waa oo sidoo macallin dugsi sadadaas waxay ahaayeen.
Haye.
Marka sadadaa jira meesha ku yiri yoti faraha la kacay. Marka adul waxa si waa qatar Ilaahay ku imaadi. Ilaahay arin Ilaahay atuutay ahayd. Marka nimin law caroodana male. Marka Ilaahay naga qaal afsood Allah isu duugu. Wa salaam alaykum.
En daadooda imisa u dhaxaysa caruurta? Meeqa jira u yaraa meeqa jira u weynaa? Daadooda maxay kala ahayd?
Sadad jira u weynaa.
Haye.
Laba jira u yaraa.
Waa gartay. Waxaa la yiri way xanuunsanaayeen oo meel bay dhakhtar ugu socdeen. Maxaa arrintaa ka jira?
Ma xanuunsaneen.
Xaggee u socdeen?
Waxay u socdeen magaalada ay soo socdeen. Marka waa xoogaa magaalada ay soo socdeen inay wax oo dhibaato ma jirin, wax xeelida isu dib ritmi ugu wax oo jiray amasane oo si kale ma jirin oo caafimaad qabaayeen. Marka ana safar ku maqnaayo uu ka caafimaad qaba xaalada la soo hadlay alifii si dadacan la soo hadleen. Marka wax jiray waxaas ma laheen caafimaad qabeen. Masiibada un waqtigooda soo dhamaaday meesha saas ay ugu dhinteen mugi wax daawo liira loo wada male.
Xaggee ka soo baxeen? Intay isu soo socdeen?
Magaalada soo socdeen magaalada afkiisa laayi cidda fudis.
Magaalada soo socdeen intay ahayd?
Buliburd.
Xaggee se ka yimaadeen?
Baadiyaha ka yimaadeen oo magaalada hore xukunteeda.
Waa garta meesha qaraxa uu ku qabsadayna ee dhibaatadu ka dhacdana waa xaggee?
Cagmudi waa meel liira oo magaalada afkeeda.
Waa gartay. Marka dhammaantood ma geedibay soo ahaayeen ama soo guureen mise dara dhoway u socdeen oo magaalada ka qabsan lahaayeen oo way noqon lahaayeen, maxay u soo socdeen?
Inay noqdaan rabeen maaheene wax oo dhibaato kale ma jirin.
Magaalada u soo socdeen?
Magaalada ay soo socdeen in adeegsana ay noqdaan ay rabeen.
Waa gartay. Adigana xaggee ku maqnayd?
Aniga safarka ku maqnay.
Haye, oo hadda wali safarkaad ku maqan tahay?
May waa imaaday gurigaan imaaday, waa mootaan soo raacay gurigaan imaaday.
Markay dhibaatada dhacdaad soo baxday? Waxaad markaa iga warantaa 4 caruurta ah ma guud ahaan caruurtii aad dhashay ahaayeen mise kuwa kale jira oo reerka ka soo haray oo badbaaday?
May wax badbaadin male. 4 ilaa 8 4 ilaa 8 waa guriga ilaa uu nafuuray.
Waa gartay. Bal hadda dareenkaaga ka waran, waxaa tahay aabe xaaskii iyo caruurtii iyo waalid kaloo la socday intaba hal goob ku waayey. Bal dareenkaaga dadka ku dhageysanaya haddaad u sharaxdo maxaad dhihi lahayd dadka ku dhageysanaya?
May ana waa fiicanahay. Habba isbeddel lama iga dhicin, waa fiicanahay. Waxaa awal ilaaha keenay haddaan abla ilaahaa naqsaday abal ma haysanin haddaan ilaahay isii waa abal naqsaday alxamdulilahi shukri hadba aniga oon qabomale waa fiicana.
Marka adeega ay magaalada usoo doonanayeen muxuu ahaa oo usoo socdeen?
Dharay in soo daantaa rabaa ilmaha in dhar soo guday rabtay oo ilmahay soo arasbixi
aye
marka arasbixi waa noqon waysa mudilta caddaa ku imaaday ilaahayna unharis
waa gartay. Marka bal sifahaad ka bixin kartid hooyada caruurta dhashay?
Casiidi waa fiicni boqoraday ahayd ilaahay jannada firdows allah ka waraabay hor isma qalaafin marka jannada firdows allah ka waraabay
aamiin. Kaasi waxau ahaa Xasan Kaahiye Axmed Faarax oo ah aabaha dhalay caruurtaasi iyo hooyadood iyo weliba abtigood iyo nin macalin dugsi ahaa oo deegaankooda ahaa oo Saaka waaberigii amaba 8:00 subaxnimo xilliga magaalada Buulo Burde ay miina kula qaraxday iyaga oo caruurtoodu xanuunsanaya ku sii wada meel cusbitaal ah.
Militariga dalka Uganda ayaa waxa ay sheegeen in ay ka dhinteen 4 askari kadib weerarkii shalay ah shabaab ay ku qaadeen saldhig ay ku lahaayeen magaalada Buulomareer. Afeenu hadle ciidanka Uganda ayaa waxa uu sheegay in ay dileen 34 ka tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab. Al-Shabaab dhinaceedana waxa ay sheegeen in ay dileen 19 askari oo reer Uganda ah, taasi oo aan si madax bannaan loo xaqiijin. Waxaase Al-Shabaab ay qaratay inay ka dhinteen 14 maleeshiya. Warbixintan waxay noo haysaa Zahar Cabdi Axmed.
Weerarka Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada Uganda ee AMISOM ka tirsan ee ku yaala deegaanka Buulomareer ee gobolka Shabeellaha Hoose waxa uu ahaa mid si weyn Al-Shabaab ay ugu sheegatay inay guul ka gaareen, qasaare xoogan ay u geysteen ciidamada AMISOM ee halkaasi fadhiisinka ku lahaa. Laakiinse saraakiisha ciidamada militariga ee nabad ilaalinta u jooga ee Uganda ayaa sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid ay sii filayeen oo aysa jirin qasaare xoogan oo ka soo gaaray marka laga reebo dhowr askari ooga dhintay. Colonel Kona Dewa Kiki waa afayeen ku xigeenka ciidamada AMISOM ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya.
The attack yesterday was an attack that we expected from Al-Shabaab since it has been their trend that attacks during Christmas and Easter seasons or Christian festivities are imminent. And we want to
love weerarkii Al-Shabaab ee shalay waxa uu ahaa mid aan horey u sii ogeyn maadaama loo tababaray inay weeraro qaadaan maalmaha ciidaha Masiixiga ayna yihiin weeraradooda wax la isku og yahay inay dhacaan. Waxaan si doonaynaa inaan ciidamadeenna kobcinno si ay uga adkaadaan dagaalada Al-Shabaab. Shalay xataa waxaan ka tirinay goobta dagaalka 35 ka mid ah Al-Shabaab meedadkooda.
Sarkaalkaasi wuxuu sheegay sidoo kale inay jiraan warar badan oo laysla dhexmarayo kuwaas oo sheegaya in askar fara badan looga dilay Uganda dagaalkan, laakiinse waxa uu shaaca ka qaaday inay ku waayeen oo kaliya 4 askari markii hore kuwaasi oo ku dhintay qaraxii ugu horreeyay ee lagu weeraray goobtaasi. Dhaawacyadii soo gaaray askarta qaarkoodna loo duuliyay sida uu yiri xaruntooda magaalada Muqdisho isbitaalka ku yaala oo lagu daaweynayo.
Improvised explosive device that was
weerarkaasi waxaan ku weynay 4 askari oo ku dhintay isla markiiba markii gaariga walaha qalxa laga soo buuxiyay oo ay u adeegsadeen inay ku soo galaan oo ay ku jabiyaan xarunteena. Waxaa jira warar badan oo warbaahineed oo iskhilaafsan, laakiinse kuwaasi waa un propagandada Al-Shabaab.
Askarta dhimatay ayuu ka gaabsaday sarkaalkaasi inuu warbaahinta la wadaago magacyadooda, wuxuuna sheegay inuu ujeedada ugu badanay ee tahay in marka hore loo sheego eheladooda iyo waalidkooda kuwa ugu dhow wixii dhacay, kadibna ay u soo bandhigaan magacyadooda warbaahinta. Waxaa sidoo kale afayeen ku-xigeenka ciidamada Uganda Kona Dawa Kiki uu sheegay inay leeyihiin mukhaabaraad adag iyo sidoo kale ciidamadooda oo waqti kastaba aanan seexan oo heegan ugu jira Al-Shabaab weerarada ay ku soo qaadaan, kaasi oo sheegay inay tahay saacad walbaba inay soo jeedaan ayna dhiciseysay weerarada Al-Shabaab ay ku soo qaadaan inay noqdaan kuwa guul ay ka gaaraan. Wuxuu sidoo kale sheegay in Al-Shabaab ay wax ka bedeleen dagaaladii taatikadooda joogtada ahaa ee magaalada Muqdisho maadaama ayuu yiri amniga gudaha magaalada uu soo wanaagsanaaday, haatan weeraradooda waxay u weeciyeen dhinaca bannaanka. Wuxuuna yiri
Al-Shabaab targeted 3 of our bases, a base in Koryole, a base in Gorwein and a base in Buulomareer. These are bases based in the lower Shabelle of Somalia and that's where their target was.
Al-Shabaab waxa ay weerartay saddex saldhigyadeenna ah, Gulweyn, Buulamareer iyo Qoryooley, waana wada shabeellada hoose. Awal waxa ay bartilmaameedsan jireen saldhigyadeenna Muqdisho, laakiinse tan iyo markii aan ammaanka adkaynay ma helayaan haatan fursado ay ku bartilmaameedsadaan gudaha. Hadda waxay weerareen meel in ka badan 130 kilomitir u jirta Muqdisho.
Haddaba inkastoo waxyeelada Al-Shabaab ciidamada Uganda weerarada ay ku qaadayaan mararka qaarkood ay yihiin kuwa muuqda, haddana sarkaalkaasi waxa uu sheegay inaysan tani wax caqabado ku keeni doonin howlgalka ay qaybta ka yihiin ee midowda Afrika ee lagu badbaadinayo Soomaaliya. Wuxuuna sheegay in haatan weeraradoodii maalin kastaba joogtada ahaa Al-Shabaab ay isugu soo urureen oo keliya sanadkiiba mar ay ku soo qaadaan saldhigga ciidamada AMISOM ee ay leeyihiin.
Mahadsaned Saare Cabdiaxmed ayaa warbixintaasi isugu kaa soo diray. Halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
VOA.
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. waxaad dhegaysanaysaan idaacaddeedii fiidnimo. waqtiga inta inooga harsana waxaad ku maqli doontaan roobab ka da-ay magaalada Hargeysa oo khasaare geystay maalintii shalay, iyo doodii gaabneyd iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka oo kooban. Abi Ahmed Ali ayaa maanta loo dhaariyay inuu noqdo raysal wasaaraha cusub ee dalka Ethiopia. Isbahaysiga talada hayaa ayaa toddobaadkii hore u doortay Abi Ahmed Ali inuu noqdo gudoomiyahooda, taasi oo dhabaha u sii xaadhaysay inuu noqdo raysal wasaarihii saddexaad ee dalka Ethiopia yeesho muddo 23 sannadooda. Abi Ahmed ayaa da'diisu tahay 24 jeer, waxaana uu bedelayaa Xeele Maryan Dasalin oo iscasilay bishii Februari ee sanadkan xilli ay dalkaasi ka jiraan xiisada siyaasadeed.
madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa waxa uu ka soo horjeestay maanta oosnina muhaajiriin si sharci darro u imaanaya dalkan Mareykanka, iyaga oo kasoo tallaabaya xadka dhanka koonfureed ee Mareykanku uu la leeyahay Mexico, isagoo ku doodaya in muhaajiriinta ay xadayaan Mareykanka. madaxweyne Trump ayaa waxa uu ka cabanayaa geediga qiyaastii 1,000 qof oo Mexico uga soo tallaabaya xadkeeda waqooyi, kuwaas uu kasoo cararaya faqriga iyo xukuum qoolinta dalalka bartamaha Ameerika ka jirta si magangelyo ay uga helaan Mareykanka.
Wasiirka caafimaadka Falastiin ayaa sheegay in uu maanta geeriyooday nin reer qasa ah oo ay ciidamada Israa'iil maalintii Jimcihii toogteen mar uu mudaharaad ka soconayay deegaanka Falastiiniyiinta ee Mareykanka qasa. geerida ka dhalatay mudaharaadka iyo jawaabtii ciidamada Israa'iil ay ka bixiyeen ayaa kor u kacday, waxaana ilaa hadda la xaqiijiyay in dhinteen 17 qof, 100 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegeen wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. dowladda Israa'iilna waxay sheegtay in ciidamadoodu ay rasaasta fureen kadib markii qaar ka mid a dadkii mudaharaadayay ay isku dayeen inay burburiyeen derbiga xuduudka u ah iyagoo isticmaalayay, sida la sheegay, gantaalo iyo boom gacmeedyo. dowladda Israa'iil waxay intaasi ku dartay in 10 ka mid a dadka lagu dilay dhacdadaasi ay ahaayeen argagixiso.
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a, oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. xaweyse wanaagsan ayaan markale idin leenahay. inta la xaqiijiyey qof ayaa ku dhintay saddex kalena waa la la-yahay kadib markii xalito roobab lixaadlihi ay ka da-een magaalada Hargeysa. roobabkaasi ayaa waxay sababeen khasaare isugu jira burbur hantiyeed iyo dhimashaba. wariyana v o a Barqad Maxamuud Kaariya ayaa warbixinta nooga soo diray Hargeysa.
roobab xoogle ayaa xalay ilaa shalay ka da-ayay magaalada Hargeysa, waxaana keenay khasaare naf iyo maalbale oo isugu jira dhimashada dad iyo xoolo, iyo sidoo kale burburka hanti guryo u badan. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaayan Axmed oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay khasaaraha roobabkani keeneen.
khasaaraa dhacay saddex qof ilaa iyo imika laba ka mid ahi ay caruur yihiin, nolol iyo dhimasho midna laguma hubo ilaa iyo imika saacaddan. dowladda hoose iyo ciidanka dabdamiska iyo ciidanka booliiska waxaa xalinta la badbaadiyey, 84 qof waxaa laga badbaadiyey gaadiidkii waxaan ku dhacday daadadku ku waxyeey loobay 34 gaadhina iyagana waa laga badbaadiyey waa laga gudaad gureeyey waxaan ku dhacday daadadkii ciidanka dabdamiska 2 xubnood baa ka dhaawacay uu soo gaadhay intii howlgalladan iyo samatabixintan ay socdeen khasaarahan imika xalita dhacay waa magaalada gudaheediibu ka dhawada dhacay maxaan ku dhahdaayey in Hargeysa qadarka allah sida ka dhigay inay dadkaasi ku waxyeeloobaan
inkastoo aanu wasiirku sheegay in 3 qof ilaahay ay ka mid yihiin iyan kale haddana 2 caruur oo qoyskoodu ka mid yahay dadka Itoobiyaanka ee Hargeysa ku nool ayaa daad ku qaaday kaasoo maanta gelinka dambe midkood meydkiisa la helay wasiirku waxa uu sheegay in waxyaha ciidamada ammaanka ee dowladda hoose ee Hargeysa ay ka hawlgaleen sababta bixinta iyo gargaar fidinta bulshada isagoo tilmaamay in ciidamada ammaanku dadka iyo gaadiidka ka joojin doonaan meelaha biyo-mareennada ee magaalooyinka dhexdooda iyo jidadka isku xira wasiirku waxa kale oo tilmaamay in hadda qorsheheeda la geliyay dhismaha bridge la isaga gudbo meelaha biyo-mareennada ah isagoo shirkadaha korontada ugu baaqay in nidaamka qaybinta laydhka ay u sameeyaan hab amnigiisu sugan yahay oo aan khatar ku keenay bulshada waqtiyada dabaylaha iyo roobab ku jiraan waxaanu sheegay inuu ku amri doono nidaaminta xadhkaha laydhka ee meel walba dul sudhan fariintan ayaan wasiirku bulshada la wadaagay
marka aan doonayna dadka inaan ku wargelinno xilliyada roobka in aad iyo aad looga taxaduro weliba gaar ahaan dadka gaadiidka wata inaanay dadka ku halligin muddo yar oo daad uu toox marayo iyada oo aan la hubin in ay gaadiidka lagu tuurayo dooxyada daadadka xawligiiha ay marayaan inay ka taxadiraan gaadiidka weliba xalaytu waxwada waxyeeloobay ee khasaaraha keenay gidiga dhalinyara wada watay
hadda waxaan ku suganay mid ka mid a xaafadaha daadadku ay qaadeen ee magaalada Hargeysa waxaan hadda dhex taagnahay aqal ka koobnaa dhowr qol oo sandaqad ah mid ka mid a iyo alaabtii taalay dhammaantood uu qaaday markaad eegto siduu dadku u hoos maray iyo biyuhu siday uga hoos qaadeen dhammaan wixii alaab dhex yaallay way ka hoos saareen dhinac bay ka laalaadaa waxaad moodaa inay jar saaran tahay 2 qol oo keliya ayaa ka hadhay mid ka mid a dadka ehelada gurigan leh ayaan la taagnahay walaal magaca
walaal waxaa la yidhaha magacayga Fadxiye Cumar Cige
Farxiye waxaad iga warantaa sidee wax u dhaceen
walaal todobadii habeenimaana mid xaalay toole markii la ii soo sheegay waxaan imiday ciyaalkayga yaraayo dibadda lagu hayo ilmo 3 bilood ah ilmaha uu weyn yahay 13 jir oo dibadda lagu daadgureeyay masiibo qaran baa halkaa ka dhacday waxa laalo xano haysanaana ma jirto waadna arkaysaa waxa laalo waxna u dhex yaala ma jiro huuhanu xidhana ma haysano waxaanu maxaan idhahay googlana ma haysano waxaanu ku istaagno meel ma haysano
xalay markii daadadkii mihigaankii dhacayay halkii caruurtii geysay
xalay waanu la dhex joognay wixii daad qulqulaya iyo wixii maxaan idhaayay xalay dhacay roob waanu la dul taagnay labadii habeenimo ayaanu jaarka u kala caruurii kala geynay
halkan waxaad moodaa sida daadku maray inay dooxo tahay sidee uga talowdeen
xalay waxaan ooga talownay dee ilaahay unba nabadbaadiyey yacnii waxaan ooga talownay dee doqonimo dhiman unbaan xalay ku talownan ciyaalka kaga guranay
guryo badan oo ku hareereysan halkan aynu taaganahay ama sandaqadan u daadku qaaday baa iyana roob kula tegay mid ka mid a guryahaasi ayaan iminka dul joogaa waa sandaqad sidoo kale iyaduna hasaatay wax ka taagan ama ka nooli ma jirto gudaheeda markaad eegto waxaad muddaa muddo dheer koorin laga guuray biyo iyo dhiiqa ayaa fadhiya alaab badan baan arkaya oo ku dhex qoyday mid ka mid a ehelada qoyskan ayaa iag taagan aan weydiiyo walaal magaca
faadumo xirsi cumar baa laydhaa
faadumo waxaad iga warantaa sidee wax u dhaceen
waxay wax u dhaceen walaal sida darka si laagtaasi biyuhu marayeen 6 bay ahayd salaada bakhriti oo lagu jiro ayuu roobku nagu soo jabay weli xilliga wax gurmada dowladda sharaftana kama hayno iyo cidna soo egtay toona
waxaad iga warantaa gurigoonu kale imika dad wax ku noqday ma jiraan
inankii guriga lahaaba dhaawac soo gaadhay marka ciyaalkana jaarkaa badbaadiyay alxamdulillah waxba kumay noqon laakiin waxa alla waxay haysteen 15 qof 15 qof waxba umay hadhin waxay xidhaan waxay cunaan wadiga arkay meesha seexaneen
dhaawac nooc maabu qaba
gacanta jiingadahana gooyo gacanta dhig dhaawacmay
ka waran iyada miya jiraan xoolo markaa xaraysnaa ama wax noqday
haa way jiraan oo riyaa xaraysnaa riyihiina u qaaday 5 riyaad
halkee u hoyanaysaan
meelan u hoyanana male halkaas cadeedu noogu soo baxday weyna noogu dhacasaa meel kale nuga guura malihin waxaanu dowladeeda sharafteeda ka codsananaa mar hor laba jeer hor usaasi nagu dhacday gargaar degdeg ina noo filiyaan ilaahay ba gargaar kale
hooyo magaca
sahra hooyalayaa sahra jirow
sahra imise jir baa tahay
waxaan hay dhowr iyo 10 baan ahay
waan gartay roobka ka xalay daay ee daadadkii guryaha qaaday sidoo idin wax yeelay
dadnimada hadalka soo yeeno aqalkan aan la dambaabaan dabada ka furan waxan ku yiri hadaa la ku roo yahay dadnimadiisa ilaahay kor haduu dadkii ka baxay maasha allah tabaarak weeye laakiin dib weyn weyn gaadhay waa adiga arkaya dhowr goor horena waan ku siganay laakiin maanta ma inoogu daran tahay
barxad maxamuud kaariye VOA Hargeysa
waa hagaag dhegeystayaal haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Seynab Abukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban khilaafka ka dhex taagan xildhibaanada golaha shacabka ee ka dhashay muushinka laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaan wali xal laga gaarin inkastoo uu soo fargeliyay madaxweynaha Soomaaliya si xisadda siyaasadeed loo dhameeyo dadka qaar ayaa ku taliyay in xaaladda baarlamaanka lagu dhameeyo wada hadal iyo xal siyaasadeed si loo ilaaliyo heekalka dawladnimo ee loo soo maray geedi socodka dheer halka dadka qaarna ay qabaan in isfaham waaga siyaasadeed ee ka jira baarlamaanka loo maro sharciga iyo xirhoosaadka dalka iyadoo la dhowrayo shuruucda u degsan dalka waa arinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa doodayga la qaybgalaya Abshiro Axmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliya ee Axmed Cabdulla Faarax oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka sidoo kalena ka mid ah hal abuurada Soomaaliyeed waxaan jecelahay inaan ku horeeyo Abshiro Axmed Maalin maxaad is leedahay waa lagu xalin karaa muranka siyaasadeed ee ka dhex aloorsan baarlamaanka Soomaaliya
yaanu waxaan aaminsanahay sharciga meesha yaalla wuxuu yahay baarlamaanku sharciga meesha ku fadhiyaa xukuumadana sharci baa lagu soo doortay wax kasta oo khilaaf u yimaadana waxa ka weyn sharciga sharciga la tixgeliyo lagu dhameeyo khilaafka jira xilli xaaladda ugu xumeyd uu madaxweynaha dalka ugu sareeya uu soo galay oo go'aan geesinimo la u qaatay aad baan iyadana u taageereynaa oo waan soo dhaweynaynaa
aad baad u mahadsantahay waan kugu soo laabanayaa Axmed Cabdulla Faarax adigu sideed u aragtaa in loolanka u dhaxeeya xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka lagu soo afjari karo
anigu waxaan qabaa xilligan aan joogno dawladda Soomaaliya ku dhisan waa dawlad siyaasi ah hay'adaha noo dhisan waa hay'ado siyaasi ah hay'ado qaanuun ma ah waxaan wal isku soo kabkabay xubnaha golayaashu sidaan ognahay waxay ku dhisan yihiin barnaamijkii waayihii dadmaba Soomaaliya intii burburta ka bacdi wax loogu dhisi jiray oo afar iyo bar ahaa siyaasad la isugu keenay iyo ma garanaysaa beelo magacood weeye ilaa hadda wax qaanuun ahoo hana qaaday ma jiro dastuurku waa qabyo marka annaga dowladdan waxaan qabaa waa inay tahay dowlad siyaasi ah isan dowlad sharciya ahayn waddanka ma wada kontroolsho waa siyaasi waxa noo samaysan waxa hadda ruuxayna waa siyaasad ee qaanuun ma waxaan qabaa in siyaasad lagu dejin karo oo ay u baahan tahay wada hadal bisil oo siyaasi ah in waxa lagu maslaxo oo hore loo dhaqaaqo laga gudbo khilaafka saasan qabaan
waad mahadsan tahay Abshir waad dhageysanaysaa Axmed Cabdulla Faarax xal siyaasi baan u arkaa buu leeyahayn muranka taagan lagu soo afmeeri karo sidee doodaysaa waa
sharcigii laftiisu soo gelaya siyaasadda ilaa sharciga siyaasadda lagu dajiyay awood qaybsi dalka ku jiraa waa la wada ogyahay baarlamaankuna beel uu ka yimi xukuumadda lafteedu beel ay ku timi waxa dhamma waa awood qaybsi laakiin waxaan qabaan wax kasta sharciga ka weyn haddaan sharciga dalka lagu maamulin oo la isku afgaran oon xasilooni iyo kala dambeyn iyo nadaab la helin wax waliba burburayaan anagu horta markii horeba sharci baan waa dastuurkani dastuurka meel gaarista walaalkay u sheegay laakiin dastuurkeenu waa diinta islaamka mar haddaan dad islaana nahana waxa wanaagsan inaan isku garabno oo sharcigii iyo diinta islaamka dib ugu noqono oo aan isku tiraansul badan iyo naxariis badan meesha ka soo baxdo si dadku qalbigiisu waxay ku farxaan ay dhagoodu ku farxaan qalbiguna uu ku dago ay u maqlaan
waa tahay waxaan siinayaa Axmed Cabdulla Faarax
mahadsantahay Zainab. Abshiro, waxaan su'aali lahaa bal horta cidda hadda ishaysata oo aan leenahay khilaafka ha joojiso soo islama naqaano sharciga la maanta wax xalinayaa xaggee yaala golihii xeer dejinta ama baarlamaankii isagu samaynayay xeerarka iyo qaanuunka waxa la yidhi qeyla yeedhow masaajidka laasay ka soo yartaa la yidhi waa xubnihii matalaya shacabka waxa isku dhagan kalarka haddii qaanuun wax lagu xaliyaa yaalo haddii cidi qaanuun ku hadlayso haddii cidi qaanuun dad ku matalayso waa iyaga mar haddii ay golihii tahay waxa isku dhagani waxa ee cad dad badanna u cad noona wada caddaan kartaa inaan qaanuun lagu kala baxaya meesha uulin jirinna dadka ruuxaanta ka hadlaysa korkoodu waa siyaasad iyo dano ma aha waa xubnihiina matalayay dad xun ma aha waxa ka hiraaciyay waa dano siyaasi ah danaha ka dhex dhawaaqay xubnahana matalayay oo si miyir qabta loo qaybiyo loo xasiliyo looga wada hadlo dantii soomaaliyeed lagu xeeriyo anugu wax ka sokeeya ma arkay
haye abshir axmed maalin cidda ishaysataa waa fulintii iyo ciddii maxay tahay sharci dejinta ahayd waxaana qabnaa anagu in sharciga lagu kala baxo iyo xeer hoosaadka u degsan sababtay tahay waa arrimo dastuuriya waxaa hadda la isku haystaa waa in iskugu yimaadeen oo khilaafka xoogali ka taagan yahay marka waxaan jeclaan lahaa inuusan noqon xukunkuba hadduusan noqonin iyo xooggiisa ee loo daneeyo bulshadii sale loogu talagalay in sharcigan lagu maamulo dhagahooda wax wanaagsan si ugu soo dhacaan
haddii aan dib ugu laabto axmed waa dhagaysanaysaa aragtida abshir axmed maalin waxay qabtaa in loo baahan yahay in sharcigii dalka dib loogu laabto si xal loo helo
way ku mahadsantay horta inay qiran tahay cidda ishaystaa inay tahay ciddii damaanada ka ahayd wadanka ama dadka matalaysa fulintii iyo dejintii xeerarka ama sharciyada u malayn maayo in ciidana ka nabad qabayso hay-adihii kale labada hay-adood aan hadda sheegnay u malayn maayo inay ka madax bannaanaan karaan intereesyada ama arrimaha kuwaani ku murmayaan garsoorkuna waa ku milmayaa madaxtooyadu waa ku milmaysaa amniga iyo hay-adaha ma garanaysaa qaabilsanina waa ku milmayaa marka waxaan qabaa anugu daawadu inay tahay daawo siyaasiya in la helo haddii dadka matalaya ay murmeenna u malayn maayo anaga iyo abshiro inaan qaanuunka inta u qeexno ay ku qancayaan marka jinni ninkii keenaa bixiyaa leh barnaamijka barnaamij siyaasadeed
haye abshiro waad dhagaysanaysaa hadalka axmed cabdulla faarax
waxaan qabaa annaga waxaa halkaana dhigaba waxay tahay hadday laba isqabsato inaan sidii loogu talagalay sharciga lala marin ee xeersha jab lala aado waana dhibaatada mar walba aan dhaxalno ee halkaana dhigay dowladduna ka socon laaday ayanbaa qabaan marka waxaan leeyahay sida rasmiyaha loogu dhaqmo shuruucda sharci la degsaday in walba lagu soo doortay ee maskabka u hayo ugu fadhiyo
aad bay u fiicnaan lahayd haddii la helayo u malayn maayo anigu weliba waan hubaano waan oran karaa haddii aan deganaan siyaasadeed la helin qaanuun soconayaana ma jiro dowladnima jiraysaana ma jirto murankuna ma xadaysmayo waayo waxaana asal bay leeyihiin asalkoodii waa mahmaayada caatada ahaydoo waa tan ku jinninkeenaa bixiya waa lagama maarmaan warkayga ugu dambeeya in la helo deganaan siyaasadeed
waxaan siinayaa abshir axmed maalin
horta anagu waxaan qabnaa sharcigani shalay toole niwale waa ku yimi ni walbana sharciga ka sarreeya waxaan leenahay ilaaliya sharreynta sharciga haddii sharciga lagu xadgudbeyo nin waliba jeebkiisa kala soo baxo mid isaga u qaasa waxaagaagayaa ma jiraan waxa weeye halkay shalay beeli jirtay beelaysaa dadkuna sharciga waxaa loogu talagalay shacabka in lagu dhammaamulo dalka lagu dhaqo waxa loo soo saaray waa inuu ku firgala oo ku socdaa waa cosi waan baryaynaa xeer hoosaadka ay sheegayaan markii tacigni waliba la soo baxo yidhaan sasuurkii waa haya qodobka dhigaya sheeg xeer hoosaad bay sheegeen waxaan ku codsanayna xeer hoosaadkii laftiisa inaan la barnaa noo soo bandhigeen ana yidhaahdo qodobkan iyo qodobkan qofkaan qaldo ku qaldiyay iyo isna iyagu say doonaan ni waliba jeebkiisa uga la soo bixin sharciba iyago jeebka ku wataan sarreynta sharciga hala ilaaliyaan leeya mar labaad iyo mar saddexaad
gabadhaanu qaanuunka ay iska caashaqday oo leedahay hala waardiyey muraayadaha loo gashadaa marka la akrinayo muraayadahaas muraayado bulsho maaha oo civil society maaha muraayado diimeedna maaha muraayadaha lagu akhriyo oo lagu qoro oo hirgeliya muraayada siyaasi ah haddii ay taqaano si soomaali ugu akhrisaa u akhrisayo haddeer oo ay u garsoorto qaanuunku waa inuu helaa aqoonsi siyaasadeed iyo taageero siyaasadeed mushaakilkan waa inuu helaa heshiis siyaasadeed ma laga maarmi karo in deganaan iyo heshiis siyaasadeed waa li siyaasada socota waa in miir siyaasadeed caafimaad siyaasadeed leela
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiinaba sidee looga gudbi karaa caqabadaha haatan taagan ee xannibay howlihii dowladda oo dhan Abshir Axmed
waxaan qabaa anagu in garowsho badan la helo dowladdan waxa weeye dowladdu hore waa ka duwantahay magac bay leedahay waxa leedahay rabitaan shacab shalay sidii loogu soo lagu doortay ee banaanka loogu soo baxay meel baxbada loogu riday loogu mashaaradayay ee ummada Soomaaliyeed ee sida xaramka u taagnayd ayaa la dowladdan inay hidda socoto halka ka bilowdo baasha laakiin hadii shacabki la niyad jabiyo oo la isqabsado oo sharciga la hareer maro oo sarreynta dastuurka la ilaalin waayo waxay ka bilaabanaysaa meesha ka bilaaban jirtay maantana sidii hore waa ka niyad xunahay waxaad noo iftiimay horumar waxaan noo daarnaa shumac inaan dib u noqono oo maanta la yiraahdo hay'adaha sharci dejintii iyo fulintii bay saysataa oo sharciga la hareer maro aad bay nasiib darro u tahay dhagteenana kuma soo dhici karto waa naga codsi anaga garab taagan dowladda anaga dhalnay waa midan sugeynay ninkii sharciga ka saxreeya oo banaanka soo istaaga hana loo soo bandhigo shacabka ka adag because shacabku doorasho shacab ay ku yimaadeen
Axmed Cabdullaahi digo soo koobaya gabagabada doodana waa isla soo gaarnay
aad baa maatan taaseen 2000 inay ahayd baan u maleeynaa August ayaa la sameeyay dowladdii ugu horeysay ku meel gaar ah arta 18 sano hadda ka joognaa 18 ka sano wadanka uu rama la shirinay dowlad la soo doortay oo power sharing qabiila ku dhisan iyo dadku mucaarada unba kala laga wareysanayo ka wada xajoonay muraadka laga lahaana waxay ahayd mar uu in dowlad qaanuun ah samaysanto oo sharci leh dadka Soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa dadka siyaasada maamulaya dadka Soomaaliyeed duqan ma aha jabhadana uma baahna waa yaqaanaa jabhada uma baahna yaa lagu qasbin saas ay la taani
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Abshir Axmed Maalin oo ka mid ah ururka haweenka qaranka Soomaaliya ee Axmed Cabdulla Faarax oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadda dalka sidoo kalena ka mid ah hal abuurada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galin
sida babukar ayaan soo jeedinaysay dooda gaaban haatan dhigistaal ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe iyo Zahra Cabdi Axmed
kulantu wacan oo wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurba ee toddobaadkan oo maanta aan ku eegi doono qurba joogta Soomaalida gobolada dalka Mareykanka iyo sidoo kale dalka Canada oo ka qayb galay ciyaaraha dhalinyarada Soomaalida la isugu keenay ee gobolka Ohio magaalada Columbus ka dhaca sanad kastaba sanadkii 18aad waxaa sanadkan lagu qabtay mar kale kulanka ciyaaraha dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka qayb galaan iyo sidoo kale ciyaartoydii hore ee cuslaatay oo qayb ka gaddisan gobolada dalka Mareykanka ah ka dhisan waxa ciyaarahan sokorka ah ay dhalinyarada kala gaddisan ay isu keenaan maalmo halkaas ciyaaraha ay uga socdaan ujeedada soo qabashada ciyaaraha noocan ayaa waxa ay ku sheegeen qaban qaabiyasha in ujeedadeedu ay tahay isdhexgalka dhalinyarada iyo bulshada qurba joogta Soomaalida iyo ayadoo sidoo kale to ciyaalka Soomaalida ay ku dhaqan dalkan Mareykanka laga mashquulinayo ku biiritaanka kooxaha argagixisada isticmaalka daroogada iyo sidoo kale isdilka dhexdooda meelaha qaarkood laga soo warinayo hadaba waxa sanadka boqolaal dad oo ku qulqulay gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka kula kulmay halkaasi wariyaha Jamaal Axmed Cusmaan oo ka mid ah wariyaha VOA-da ee ku sugan magaalada Columbus halkaasi oo barnaamijka qurbana uu nooga imaanayo toddobaadkan Jamaal
dadka kasoo qabgalay ciyaarahan muddo badan oo muddo 10 sano ku dhawna ka qabgalay waxa ka mid ah Professor Maxamed Cali oo muddooyinkii ugu dambeeyay ciyaaraha ka qabgalay horena uga mid ahaa dadkii ciyaari jiray muhiimadda ciyaarahan iyo isku keenida Soomaalidan tirada badan ee gobolada kala gidsan ee Mareykanka ee kala imaanaya ay bulshadu u leedahay maxay tahay maxay maxay ku soo kordhin kartaa
tan ugu horeysa dadka ka soo qayb gala gobolada waxaa jira iska dad yar ka imaado haddana ciyaaraha ka soo qayb gala marka waxay tusaysaa isku xilmaanta Soomaalida meel kasta ay joogaan weliina ay iska warqabaan in dhalinyarada yar sida waalidka ilmahooda yar keena odayaasha weliina ciyaara ilaa ciyaartu kuma xirna dhalinyarada kaliya waxaa ciyaaro waxaa jira odayaasha isugu imaada ciyaaro waxaa jira dhalinyarada yaryar maadaama ay tahay wilaag tan ugu muhiimsan tan dhexe oo dhalinyarada dhexdhexaadka ciyaara laakiin waxay tusaysaa communityga dhan isku xiran iyo dad horey isugu dambeysay inay meeshan isku arkaan. Marka waa arrin muhiima faamiladana meeshan ka soo wada qayb gala.
Maxay arrintani isdhexgalka bulshada iyo la socodkooda iyo iska warqabkooda ka bedeli karaysaa dhaqanka iyo sida laga aaminsanaa Soomaalida fikra ahaan markii hore?
Horta arrintan in isugu imaado meeshan waxyaabaha qaar ayna tusay waxaa ka mid ah, hadda waxaan aragnay wiil dhallinyaro ah District 25 oo ka tirsan Ohio u cararaayo representative rabo inuu noqdo. Marka dhallinyaradan iyo dadkan oo cuqdad ka qaba waddanka ku cusub markay arkaan qof ayagoo kala Soomaaliya cararaayo position raadinaya, dhiirigelin bay gelinaysaa. Markay arkaan dukaamo iyo maqaayado iyo dhakhtaro oo Soomaali ay arkaan, dhiirigelin bay gelinaysaa. Ilaan horena waa usoo aragnay Ilhaan Cumar oo Minnesota ka soo gashay representative ka ah, waxaan aragnay Axmed Xuseen oo isagana wasiir Kanada ka ah. Marka waxyaaba encouragement ay siinaysaa dhallinyarada yar, especially markay meelahan imaadaan oo dadkaas positionada u cararaayaan ay ka hadlaan, marka waa arrin muhiim ah markasta communityga ay inay meel isugu wada imaadaan. Dad badan oo ay ka saartaa ay qabeen waddanka ha noqoto ama Soomaalida kala duwan ay ka qabeen oo kale. Marka walaaltinimo badan iyo communitynimo badan ay arkaan, xataa meel dadkan waxay u sameeyeen meelaha cayaaraha lagu cayaaro, meel badan waxaa jirta xataa salaadaha lagu wada tukado. Marka waa arrin muhiim ah dadkan arrintan oo in la wado. Marna intay ka dhacdaa Kanadana way ka dhacdaa, Minnesota waa lagu qabtaa. Marka waa arrin muhiima oo markasta uqdadahaas kala dubnaa horey u jirjiray ay ka saaraysa hadda.
Adigu waxaad ka mid ahayd dadkii ciyaarahani ka soo qabgelayay, ciyaartu ahaan uga soo qabgeli jiray, haddana waxaad ka mid tahay dadka weli ku taxan oo yimaada dhiirigeliya ciyaartooyda, laakiin ka mid ah daawadayaasha. Marka aad isu barbardhigtid sanado sanad ka dambeysa, waxaa laga yaabaa in isbeddel uu jiray, bal adoo si guud ahaan u kormaraya muddadaasi aad ka soo qabgelaysay iyo hadda isbeddeladii ku muuqday.
Wallahi dhallinyaradan sa wada cayaari jirnay, qaarna weli way cayaarayaan ayagoo dad waaweyn noqday, qaarna ayagoo weli dhallinyaraha weli cayaari karaa, sida hadda Sadiq Alwukar oo Washington D C coach u ahaa, waa arkaysaa teamka Washington D C u watay. Marka waa arrin muhiim ah, ilaa dhallinyaradii waa ku arkayeen kuwa lasoo cayaari jirtay, kuwa ku daawan jirana weli waa cayaarayaan ayaga hadda koortka ku dhex jira. Marka way arkayeen transitions-ka aan wada marnay, kii odayga ahaana bidaar fahiyeeshee banaanku fadhiyaa daawanaya, kuwa kalena way cayaarayaan. Marka it's a good transition, ilmihii ilaa waalidiintii dhan ay soo arkayaan meeshaan ay ka wada cayaarayaan.
Waayahay hadda kulley ciyaartii waa soo gabagabeeyey, ciyaartii ugu dambeysay waxaa la ciyaaray oon xilligan aan wareysi kula yeelanayno waxaa la dheelay ciyaartii ugu dambeysay oo ay dheeleen kooxaha Halgan iyo midnimo oo ka socday gobolka Minnesota oo ciyaarta ugu dambeysay isugu yimid. Marka adiga kulley waxaad u ciyaari jirtay kooxda Washington DC, bal sida ciyaartaasi ay soo bandhigeen semifinalka ay ku hareen iyo markaad fiirisid waxyaabihii ugu muhiimsanaa ama waxyaabihii ka qaldanaa ama waxa kalifay in hore ugu soo gudbi kari waayaan, maxay kuu muuqataa?
Aniga tiimkan waa ciyaari jiray, waa Maryland ay ahaayeen, laakiin hadda waa iska Washington DC ay noqdeen. Waxyaabaa iska bedelayna xoogaa horta blame wax matala ayo, tiim marka laga raayo cawaada bilaabanayo saanay ahayd, saanay la sameeyay ahayd kule, laakiin waxaan dareemayaa tiimkoodi bedelitaan badan ma lahayn, midnimana waxay ku reysay waxay markasta way bedelaysay tiimkoodii, tiim deganna way ahaayeen. Marka taasa horta perseverance is chance ay ku ingarayaan. Marka tiimka Washington DC-na waxay u baahan yihiin deganaanshi oo markay cayaaraan kubadda inay walaalahooda kala qaybsadaan, and then in la bedelo hadda aragto qof inuu daalan yahay inaad meesha ku hisid maaha inaad ka bedesha, laakiin overall I think labada tiim si fiican ay u ciyaareen.
Maxay kula tahay marka sababta ay bedeladaas u heli waayeen? Macyaartu ahaan bay u yaraayeen markii hore, mise waxaa jirtay cillado dhinaca farsamada ah oo ku kaliftay in tababaraha uu ku dhiiran waayo in ciyaartooda qaar uu bedelo?
Markii hore ani tababarahan eeday, laakiin markiidan waxaa ogaaday yar qaar ka mid ah cayaarta ay wanaagsanayd dhaawacyo ay gaareen, laakiin si ay ahaataba kuwa daalnaa oo defensiga markii dambe uu xumaaday waxaa iska wanaagsanaan lahayd in la bedelo, laakiin waxay ahaataba way qorneed inay luus gareeyaan, even though ay ku bilaabeen ayagoo reynaya gadaal markii dambe ay luus gareeyaan.
Professor Maxamed Cali, aad baad umahadsantahay.
Aad baad umahadsantahay Jamaal Axmed Cusmaan. Guud ahaana barnaamijkii Qurba waa naga intaa toddobaadkan. Intaynu mar kale kulmi doonana waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi Qurbana wuxuu ugu dambeeyey idaacaddayadii fiidnimo. Idin la socotiinayeen Ibraahim Xasan Daandure iyo Sahre Ciidla Nuur. Intaynu mar kale hawada ku kulmayna dhammaantiin waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.